18-chi trek. 3-chi. Yaxshi ko'rish ayb emas. Kuz erta tushdi. Kartoshka kavlash yomg'irga qolib ketdi. Ehtimol kuz ham yog'ingarchilik ham vaqtida boshlangandiru, kolxozda erkak zoti qolmagani uchun o'zimiz ishni cho'zib yuborgandirmiz. 3 kundan beri tinimsiz yomg'ir yog'adi. Dala botqoqqa aylanib ketgan. Paykalga kirsangiz, etikka loy chippa yopishib, oyog'ingiz bilan qo'shib sug'urib olaman deydi. Bobom ishining ko'zini biladi. Xuddi sariyog' keskandek ketmonni avaylab tashlaydi. Bitta ham kartoshkaga shikast yetkazmaydi. Kartoshkani kavlash bir hissa azob bo'lsa, terish 10 chandon azob. Palakni tortsangiz, kartoshka bilan qo'shilib bir botmon loy chiqadi. Xayriyat, hosil mo'l. Ammo loydan kartoshkani ajratib olguncha qo'lingiz akashak bo'lib qoladi. Paxtalik yoqasidan yomg'ir ichingizga sizib tushib, g'ashingizni keltiradi. Terlab ketasiz. Paxtalikni yetsangiz sovuq, kiysangiz issiq. Kechga yaqin paykal boshida Umar zakunchining jironi ko'rindi. Odamlar darrov yerga egildi. Burnidan bug' chiqib turgan ot sho'l-sho'l loy bosib yaqin keldi. Jiron etagiga gard yuqtarmaslikka uringan tannozlardek nuqul dumini gajak qiladi. Aksiga olib har qadam bosganida dumiga loy sachraydi. Zakunchi ertalabdan beri choptirib yurgan shekilli jironning chovlari oppoq ko'pirib ketgan. Avvalgidek gijinglamaydi. Zakunchining o'zi ham burnidan tortsa yiqilgudek alpozda. Ko'zlari kirtaygan. Boshidagi chaqmoq telpak ho'l bo'lib, mushukning terisiga o'xshab qolgan. "Hormaylar-ov!" dedi u otning jilovini tortib. Ot og'zi ko'pirib pishqirdi. Loyga botgan oyoqlarini xorg'in depsidi. Xotin xalaj chekka-chekkadan "Salomat!" deb ishini davom ettiraverdi. "Bo'sh kelmanglar azamatlar. Ko'rib turasizlar, bizning kartoshka dushman ustiga snaryad bo'lib yog'iladi." Umar zakunchi ot jilovini siltab bobom tomonga yurdi. Jironning ham o'zining ham shashti avvalgiday baland emas. Shu bechoraga ham qiyin. Xotini bo'lmasa, bola chaqasi bo'lmasa. To'g'ri, avvallari men ham zakunchini yomon ko'rardim. Odam o'zi qo'rqqan kishisini hech qachon yaxshi ko'rolmaydi. Qo'rqdingmi, ishonmaysan. Ishonmadingmi, yomon ko'rasan. Urush boshlanganidan beri Umar zakunchi o'zgarib qolgan. To'g'ri, hali ham tong bo'zarmasdan eshikni qamchi dastasi bilan taqillatib keladi. Ammo endi naqs bosib yotibsan demaydi. "O'rtoqlar, urush ketyapti axir," deb tushuntiradi. Qiziq, bitta gapni ikki xil qilib aytsa, ta'siri ikki xil bo'lar ekan. Hozir odamlar zakunchiga ancha ko'nikib qolishdi. Bo'lmasa, rais zug'um o'tkazib yurgan kezlari ne-ne g'iybatlar tarqamagan edi. Zakunchi tergovchi ekan. Pora olib qamalay deb turganida qishloqqa qochib ketdi. Xotini qiz chiqmagani uchun alamidan Qo'qondagi hovli joyini tashlab kelgan ekan. Yo'q, Orif oqsoqolning gapi to'g'ri chiqdi. Zakunchi ishning ko'zini bilar ekan. Keyingi 3-4 oy ichida juda o'zgarib ketdi. Odamlarga ancha mehribon bo'lib qoldi. Hozir ham hech kimga dag'dag'a qilmadi. Bobomning oldiga borib, jirondan sakrab tushdi. Xirom etigi loyga botib ketdi. "Hormay Husan aka," dedi qamchi tasmasini bilagiga ilib. Bobom bilan qo'shqo'llab ko'risharkan. "Ko'z quloq bo'lib turing. Danakdek kartoshkani lippasiga qistirgan odamni tribunalga beraman." "Xotirjam bo'ling." Bobom loy yopishaverib, sirpanchiq bo'lib qolgan ketmon dastasini qaytadan changalladi. Odamlarimiz unaqa diyonatsiz emas. Siz shunaqa deysiz-da. Umar Zakunchi shimining cho'ntagidan yaltiroq quti chiqardi. Qulog'ini chimirib, ha deb loy tepayotgan otning jilovidan bir qo'llab tutgancha amallab gugurt chizdi. Diyonat nima qiladi hozirgi odamlarda? 6-chi brigadada bir xotin yarim qop sholg'om o'marib ketayotganda ushlab oldim. Nega o'g'irlading desam, sigirim ochdi edi. Frontda yigitlarimiz jon olib, jon berib yotibdi-yu, bu qanjiq sigirini o'ylab joni halak. U jahl bilan jironga mindi. Ehtiyot bo'ling. Loydan og'irlashib ketgan paqirdagi kartoshkani savat zambilga ag'dardim. Zambil yonida olimjon deydirab turibdi. Ertalabdan buyon loy changallab muzlab ketdi bechora. Nuqul ikki qo'lini choponining qo'ltig'iga tiqib, loyini artgan bo'ladi. Kuh-kuhlab kaftini istadi. Boshidagi chamanda gul do'ppisidan yuziga kir bo'yoq sizib tushyapti. Nari borsa, endi 10 yoshga chiqqan bu bolaning chayirligiga hayron qolaman. Kattalar bilan baravar ishlaydi. Kartoshka teradi, zildek zambilni chiranib ko'tarib aravaga tashiydi. Ikkita aravamiz bor. Bittasi kolxozning Rizvon aravasi, bittasi bobomning eshak aravasi. Biri yuk ortib omborga ketsa, ikkinchisi kelib turadi. Sovuq yedingmi, olimjon? Dedi machinib. Mayli, hech nima qilmaydi. Sovuqmas, opa. Olimjon loy yuqi kafti bilan yomg'irdan ho'l bo'lgan yuzini artib yaqin keldi. Oldik, dedi qiz bolanikiga o'xshagan ingichka ovozda. Lekin o'sha zahoti quvonch bilan qichqirib yubordi. Aka! Zambilning orqa bandini shoshilib ko'targan ekanman, 5-6 ta kartoshka yerga to'kildi. Jahl bilan qaddimni rostlab qarasam, olimjonning yonida ochilaka turibdi. Boshida ayvoni keng shapka, egnida plash, oyog'ida prezident tufli. Loy kechib kelgani uchun tuflisining rangini ajratib bo'lmaydi. Lekin qachondir oq bo'lgani ko'rinib turibdi. Trinka shimi tizzasigacha loyga botib ketgan. Hormaylar, u bu gapni xushchaqchaqlik bilan aytgisi keldi-yu, ovozi qandaydir yasama, ishonchsiz chiqdi. Yomg'irdan namlangan ko'zoynagini yechib, plashining yoqasiga artdi. Qulog'iga ilganida ko'zoynagi ho'l bo'lib, battar xiralashdi shekilli, shosha-pisha yana yechdi-da, plashining astariga arta boshladi. Mitti ko'zlarini pirpiratib iljaydi. Charchamayapsizmi? Rahmat, siz so'ragandan beri, dedim ensam qotib. Loyga to'kilgan kartoshkalarni qo'sh qo'llab zambilga tashladim. Ko'tar, olimjon. Ochil hovliqqancha ko'zoynagini taqdi. Yo'q, dedi bosh chayqab. Men ham qarashgani keldim, Robiyaxon. Xo'p, deng ko'tarishay. Olimjon qutilganiga shukr qilgandek iljayib turar. Ko'zlarida ko'rib qo'ying, opa, bizning akamiz shunaqa deganga o'xshash ifoda bor edi. Sovchi yuborib menga shuncha azob berganining alami hali ham ko'nglimda turgan ekan. Jahlim chiqib ketdi. Men kimsan akamning xatini kutib, kechalari tikanakka ag'nab chiqaydi, bu kishi sovchi yuborsin. Erkakman deganlarning hammasi urushda yursin-da, bu kishi to'y qilgilari kelsin. Nima? Dedim kaftimni qulog'imga tutib. Kechirasiz, bir nima dedingizmi? U battar xijolat chekib iljaydi. Yomg'irda ko'zoynagi xira yiltirab ketdi. Qarashgani keldim, dedi yupqa labi titrab. Yo'g'e, biz bechoralarga yordam bermoqchi bo'libsiz-da. Shoshmang, hozir. Shunday degancha eski paqirni ko'tarib pushtaga qarab chopdim. Qo'llarim muzlab qolganiga parvo qilmadim. Chelak to'lishi bilan olib kelib zambilga to'kdim. O'sha zahoti yana pushtaga yugurdim. Olimjon hayron. Nuqul choponining yengiga burnini artadi. Akasi bo'lsa, tomoshaxonaga kirib qolgan odamdek anqayib turibdi. Zambil to'lib ketdi. Oxirgi paqirdagi kartoshka xirmondek uyilib ketgan zambilga sig'may toshib tushdi. To'kilgan kartoshkalarni bitta-bittalab zambilga joyladim-da, orqa tomondagi tutqichni ushlab buyurdim. Qani, oldik. Zambilni ko'tarishim bilan ko'z oldim jimirlashib ketdi. Belim qirs etdi. Butun kuchimni to'plab, ovozim boricha hayqirdim. Ketdik. Aravagacha 130 qadam. Aniq bilaman. Narigi pushtidan 110 qadam edi. U pushta bilan bunisining orasi 20 qadam bo'lsa, bundan chiqdi 130 qadam. Bu olimjonning qadami bilan. Hozir tezroq yursak 100 qadamda yetamiz. Eh xudo, sharmanda qilma. O'zing quvvat ber. Kimsan akamning etigi katta, to'piqlarimni urib yara qilib yuborgan. Mayli, chidayman. Faqat yiqilib tushmasam bo'ldi. Qo'llarim uzilib ketay deyapti. Nima qildim zambilga 6 pud yuk ortdim shekilli. Zarilmadi. Mayli, ajab qildim. Men chidayman. O'lsam ham chidayman. U ham chidasin. Jonidan suygan odami qon kechib yurgan qizga sovchi yuborish qanaqa bo'lishini bilib qo'ysin. O'zimga qoyilman. Ochilaka gandiraklagan sayin kuchimga kuch qo'shilyapti. Ko'rib turibman, ayvoni keng shapkasining orqasidan suv sizib gardanidan oqib tushyapti. Ana, chillakdek qo'llari qaltiray boshladi. Plashining yelkalari jiqqa ho'l bo'lib ketdi. Oyoqlari chalishib ketyapti. Bir mahal u to'xtab qoldi. O'zim oyoqda zo'rg'a turmanim, zarda bilan zambilni itardim. Qani? Ha? U yelkasi osha orqaga o'girilib qaradi. Xijolatli jilmaydi. Tuflim, dedi sekin. Tushib qoldi. Qarasam, rostdan ham chap oyog'ida tufli yo'q. Paypog'i loyga botib boryapti. Yetigingiz yo'qmidi? Dedim, yuk zalvoridan chiranib. Mayli, yanaga safar etik kiyib kelasiz. Olimjon loyga botib qolgan bir boy tuflini ko'tarib, zambil yoniga kelgan edi, ochilaka jerkib berdi. Bor, ishingni qil. Nihoyat yomg'irda mudrab turgan ho'kizlar yarmigacha kartoshka bilan to'lgan aravaga yetdik. Zambilni yerga qo'yishimiz bilan yengil tortib qaddimni rostladim. Shunda ham bo'sh kelishni xohlamasdim. Ag'darmaysizmi zambilni? Yerga emas, aravaga. Hozir u zambil to'la kartoshka ustiga tappa o'tirib qoldi. Xansirab nafas oldi. Rangida rang qolmagan, og'zini baliqdek kappa-kappa ochar, gunoh ish qilib qo'yib, dakki eshitishdan cho'chigan boladek ayanchli iljayradi. Olimjon keltirib bergan bir poy tuflini u qo'lidan bu qo'liga olgancha men tomon burildi. Robiyaxon, dedi xansirab. Sovchilarni qaytaribsiz. Nima? Hech baloga tushunmagandek qarab turdim-da, xoholab kuldim. Sovchimi? Kimsan akam nima degandi sizga? Esingizdami? Bahorda. Xat berganingizda. Robiyaxon, u ko'zoynagi ortidan ko'zimga iltijoli mo'ltirab qaraganida baqirib berdim. Turingi, kartishkani odamlar yeydi. U sapchib o'rnidan turdi. Shu bilan toza bo'lib qoladigandek zambildagi kartoshkalarni silab qo'ydi. Kechirasiz, Robiyaxon, dedi. Ko'zoynagini cho'ntagiga soldi. Yomg'ir tagida shumshayib turganicha shapkasini yechdi. Boshidan bug' ko'tarlardi. Kipriklarini pirpiratganicha mitti ko'zlarini yuzimga tikdi. Robiya, dedi sekin. Meni kechiring. Men ham ma'limga o'xshab adabiyotchi bo'lmoqchi edim. Men ma'limni yaxshi ko'rardim. Bizni ham o'qitganlar. Qanaqa ma'lim? kim ne aytyapti? Ha, dadam. Yuragim bir qalqib tushdi. Dadam? Qayoqda ekan hozir? Balki jangga kirgandir. Qaniydi shunaqa bo'lsa. Qaniydi dadam ham kimsan akamdek dabravol bo'lsa-yu, odamlar oldida boshimni baland ko'tarib yursam. O'sha prokuror Xo'jaqulovga ana bu so'galli so'xtasi sovuqlarga maktabda menga ta'na qilgan o'qituvchi xotinga aytsam, senlar tufayli begunoh dadam qamaldi. Senlar tufayli maktabdan ketib qolgan edim. Ana ko'rib qo'y, otam dushman emas ekan-ku, qahramon bo'pti-ku desam. Ochilaka ko'zi yaxshi ko'rmasa ham mung'ayib qolganimni sezdi. Robiya dedi iltijo bilan. Men dedi yupqa labi titrab. Sizni sevaman. Anchadan beri. Men nima dardtayi bu nima deydi? Indamay yuzimni o'girdim. Yo'q. Men rost aytayapman, Robiyaxon. U ketib qolishimdan qo'rqqandek shosha-pisha davom etdi. Yaxshi ko'rish ayb emas-ku, to'g'rimi? To'nchasiga o'ralib deydirab turgan Olimjon hech nimaga tushunmay goh akasiga, goh menga qarab iljayib qo'ydi. Burnini tortdi. Mendan rozi bo'ling, dedi ochilaka to'satdan. Ovozida vazmin xotirjamlik bor edi. Ertaga jo'nayapman. Shunday dedi-da ko'zoynagini taqib yuzimga bir qarab qo'ydi. Og'ista burilib ukasining yelkasiga qo'l tashlagancha bir oyog'ida tufli, bir oyog'ida paypoq bilan sirg'anib-sirg'anib oqshom qorong'iligiga singib ketdi. Angrayib qoldim. Hamon simillab yomg'ir yog'ar, benim sirqillab ikki kaftim achishar. Allaqachon kun botganiga qaramay taqdidli qizarib turgan osmondan qor isi kelar edi.